O'sh viloyat Qorasuv tumanilik Anarqand Shermatova 5 yil muqaddam mo'jazgina tikuv sexi ochgan. U AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi mahalliy Boytushim banki bilan hamkorlikda amalga oshirayotgan kichik va o'rta biznesda ayollar yetakchiligi atalmish dasturda faol ishtirok etmoqda. Qirg'iziston agrobiznesmenlar assotsiatsiyasining ijrochi direktori Aziza Yo'ldoshova ta'kidlashicha, bunday dasturlar muhim va zarur.
Я думаю, что такие программы нужны обязательно. Есть проблемы, во-первых, низкой квалификации женщин, то есть они нуждаются в обучении. Второе, она не может взять кредит, так как у нее нет залогового имущества. Нужны, конечно, и обучающие программы, но нужны и финансы.
Chunki tadbirkor bo'lishni istagan ayollarimiz tegishli bilim hamda moliya manbalariga muhtoj. Ularda kredit olish uchun garovga qo'yiladigan mulk yo'q. Odatda mulk oila boshlig'i, ya'ni erning nomida bo'ladi. Shuningdek, boshlangan biznes rivojini kuzatib borishda ham tadbirkor ayolga yordam kerak va bu o'rinda o'quv ko'mak dasturlari keng imkoniyat beradi, deydi Agrobiznesmenlar assotsiatsiyasining ijrochi direktori Aziza Yo'ldoshova. Ushbu assotsiatsiya ham bir necha oy davomida Janubiy Qirg'izistonning turli burchlaridan to'plangan ayollarga ish yuritish, rejalashtirish asoslarini o'rgatgan. Subodoshga ko'ra, tadbirkorlikni maqsad qilgan ayollarda ijtimoiy va oilaviy burch hissi kuchli bo'lib, ishlab topilgan mablag'ni ular o'z biznesini rivojlantirish, xonadonning farovonligini ta'minlash, farzandlariga bilim berish uchun sarflaydi.
Во-первых, женщина, она носит такую более социальную направленность. Она будет как-то копить на образование детей. То есть она более, как мать, ориентирована на семью. И женщины, которые занимаются бизнесом, экономически более независимы.
Aziza Yo'ldoshova aytishicha, xalqaro tashkilotlar hamda mahalliy uyushmalarning dasturlari u qadar ko'p g'ayratli ayollarni qamrab olmagan va talay opa-singillar e'tibordan chetda qolib, o'z yog'iga o'zi qovurilmoqda. Shuningdek, ko'mak bermoqchi tashkilotlar u yoki bu ayol boshlagan biznesni qisqa muddat emas, davomli vaqt kuzatib, o'z maslahatini berib borsa yaxshi bo'lar edi, deydi suhbatdosh.
Ну, во-первых, эти программы, они же не охватывают большое количество женщин. Им не только вот надо дать деньги или это, их еще надо дальше сопровождать и помогать им развивать свой бизнес.
Özgen shahar ayollar kengashi raisasi Maqtuba Musaboyeva aytishicha, hozirgi iqtisodiy inqiroz sharoitida ko'pchilik kabi tadbirkor ayollar ham jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Masalan, hozir ayollarga kreditlar berilyapti, seminarlar o'tkazilyapti, ayollarga imtiyozlar berilyapti. Agar ayol kishi aqlli zichoq bo'lsa, hali kreditlardan yaxshi foydalanadi, unumli foydalanganlar yaxshi samaraga erishyapti. Masalan, Yusayevdan, Qurovundan, Arisdan olayotgan yordamlarida.
Salohiyati bor ayollar o'zini biznesini ancha o'nglab oldi deyapti. Har holda ayollarni biznesdagi roli oshib boryaptimi?
Masalan, ikkinchi tarafi ham borki, ayollarimiz olingan mablag'ni, ya'ni pulni yaxshi ishlatolmasdan qarzga botib ketyaptimi? Qarzga botib ketish natijasida bular uylarini sotyapti yoki yana boshqa narsalar sotib hokazo. Yana haligi migratsiya degan balo yiylashib, Rossiyaga, Qozog'istonga ketib qolyapti. Kredit yetolmaganligidan yoki bo'lmasa uni foydasini tushunib bilolmagandan bo'lib turyapti. Ko'ryapsiz, dollarni ko'tarilib ketdi, ko'p tadbirkorlar sindirib qo'yyapti-da. Shuna bo'lib turib, ayollarimiz hozir ancha kasodga tushib qolgan.
Qaysi sohalarda shu ayollar biznesi ancha o'nikkan, ya'ni ancha rivojlangan deb aytishingiz mumkin?
Endi masalan bozor, bizda bozorda ayollar ko'proq. Endi hozir mana dehqonchilik deymiz, hali qo'llarvachiligi ham biroq bozordan olmayapti-da.
Siz aytgan USAID va boshqa xalqaro tashkilotlar ko'mak berayotgan biznes sohalaridan bittasi bu turizm ekan. Ya'ni o'zini uylarida kichkina-kichkina mehmonxonalar ochib olish, har xil turizm sohasida biznes. Turizm sohasidagi biznes ahvoli qanday?
Turizm sohasiga qarasang, masalan, Qorasho'ri zonalariga, Yeginli Aqlon bor, maketlarda endi yaxshi o'nikdi. Endi bu haligi iyun, avgust oylarida yaxshi rivojlandi. Hali mehmonxonalar qurib qo'yganlar, uyda ochilgan mehmonxonalarga tashqaridan kelyapti. Shundan keyin beshiklar yopqilar, mashin narsalar ketyapti, lekin boshqa narsalar turibdi-da hozircha. Ular endi mana bozorga chiqsangiz ko'z yuza oladi. Lekin endi bu hali konkurensiya kuchli bo'lganligi uchun ko'p narsalar turib qolyapti-da.
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Shu ayollarda shu biznes sohasida ishlarini
biznesni rivojlantirish uchun haligi biznesmenlar hamma qo'lda urmasdan sifatga qarash kerak edi, songa emas, sifatga qarab turib, sifatli mahsulot hech qachon xor bo'lib qolmaydi-da. Sifatga e'tibor berish kerak. Keyininaki zamonbop narsalarni harakat qilib chiqarish kerak. Ine o'zi uchun inson doimo kurashib yashash kerak-da. Haligi doimo senda harakat, mendan barakat deganda o'zimiz ham harakat qilishimiz kerak-da. Boyibdan kelmaydi-da.
Qirg'iziston agrobiznesmenlar assotsiatsiyasining ijrochi direktori Aziza Yo'ldoshova tadbirkor ayollar davr sinovlaridan o'ta olishiga ishonadi.
Женщина, она более гибкая, поэтому она готова к этим изменениям. Она более адаптивна, то есть она умеет находить новые пути решения. Она начнет новое дело.
Аял зоты хар хил шароитга мослаша олади. Бүкләдү синмайды. У вазияттан чыгыш юлларын тапа билады, деди Азиза Юлдашева. Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.